მოგესალმებით. დღეს 18 ივნისია, შაბათი. თბილისის დროიდილის 9 საათზე ვიწყებთ. გადაცემას მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ გადაცემის შინაარს გაგაცნობთ. ჯერ ვისაუბრებთ საქართველოს პარლამენტში ომბუდსმენის ანგარიშის ცნობად მიღებაზე.
სამწუხაროა, რომ მართლმა უმრავლესობამ წარმოადგინა პროექტი, რომელიც არის პირდაპირი კალკირება 2009 წლის მეორე ნახევარში განხორციელებული სანგარიშო მოხსენების შედეგად მიღებული დადგენილებისა, რომლითაც პარლამენტმაც მხოლოდ და მხოლოდ ცნობად უნდა მიიღოს სახალხო დამცველი სანგარიში.
პარლამენტმა განიხილა ასევე კანონ პროექტი, რომელიც თავს უყრის საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკის ბოლო პერიოდში ჩამოყალიბებულ ძირითად მიმართულებებს.
მე გთავაზობთ, რომ კონსტიტუციურად დავიცვათ ის ეკონომიკური ნაბიჯები, რომელსაც გავთ ბოლო წლების განმავლობაში და რომელთა კურსიც გვინდა გავაგრძელოთ მომავალში.
თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მოსაზღვრე სოფელ დვანს, იქ გამართულ მორიგ შეხვედრასთან დაკავშირებით.
ბევრი საკითხი იყო განხილული, მათ შორის მთავარი იყო ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში ტერორიზმის საკითხი, მოიხსენებათ რამდენიმე დღის წინ დაუკავეთ ახალგორიდან წამოსული ადამიანი, რომელსაც მომივა ჰქონდა თბილისის ცენტრში დასადება.
მიამბობთ შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის რანგში რობერტ გეიცის ბოლო პრეს კონფერენციაზე, რის შემდეგაც მეათე სტუდიაში მიგიწოთ. ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი შინაარსე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს პარლამენტმა სპეციალური დადგენილებით ცნობად მიიღო სახალხო დამცველი სანგარიშო მოხსენება 2009 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ. ჯიმშე რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს პარლამენტმა ტრადიცია არ წელს დაარღვია და სახალხო დამცველი სანგარიში მხოლოდ ცნობად მიიღო.
ეხება პროექტს დადგენილების, რომელიც წარმოადგინა ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტმა. თხოვთ მოემზადოთ, თხოვთ ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმი. მადლობთ, მიღებულია.
დადგენილების პროექტს მხარი 83 დეპუტატმა დაუჭირა, წინააღმდეგ კი 5 წავიდა. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე კახა ანჯაფარიძე ამბობს, რომ პარლამენტი ინტენსიურად ითანამშრომლებს აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან იმ რეკომენდაციების შესასრულებლად, რომლებიც სახალხო დამცველის ანგარიშია წარმოდგენილი.
ბევრი რამ საგულისხმო იყო იქა და რა თქმა უნდა საქართველოს პარლამენტი თავის კომპეტენციის ფარგლებში გააგრძელოს მუშაობას იმაზე, რომ რა შეიძლება გაძლიერდეს ძლიერდა პოზიტიური მიმართულებები და ნაკლოვნებები აღმოიფხვრას. ბუნებრივია, ეს მოხდება ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში.
თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობის ამგვარი დამოკიდებულება ომბუდსმენის ანგარიშისადმი და პარლამენტის მიერ მიღებული სტანდარტული დადგენილება არაკმაყოფილებს საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებს. დეპუტატ დიმიტრი ლორთქიფაინძის თქმით, დადგენილებაში არაადეკვატურადაა ასახული სახალხო დამცველის მიერ მოტანილი ფაქტები.
სამწუხაროა, რომ მართლმა უმრავლესობამ წარმოადგინა პროექტი, რომელიც არის პირდაპირი კალკირება 2009 წლის მეორე ნახევარში განხორციელებული სანგარიშო მოხსენების შედეგად მიღებული დადგენილებისა, რომლითაც პარლამენტმაც მხოლოდ და მხოლოდ ცნობად უნდა მიიღოს სახალხო დამცველი სანგარიში და ფორმალურად ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს უნდა დაევალოს მონიტორინგი იმ პრობლემების მიმართ, რომელიც წარმოადგენილია აღნიშნულ ანგარიში.
დადგენილების მიღებამდე პარლამენტმა კენჭი უყარა დადგენილების ალტერნატიულ პროექტს, რომელიც ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების წევრებმა შეიმუშავეს. ფრაქციის ერთ-ერთი ლიდერის ლევან ვებხვაძის კომენტარი.
ჩვენი პროექტი სწორედ განსხვავება იმაში მდგომარეობდა, რომ თუკი მადლობას უხდიდა უმრავლესობა სახალხო დამცველს, მაშინ ადგეს უმრავლესობამ კეთილი ინებოსტესი და იმპაქტებზე უნდა მოახდინოს ადეკვატური რეაქცია. და ადეკვატური რეაგირება ნიშნავს იმას, რომ კონკრეტული თანამდებობის პირი თუ არის დასაჯილია დაისაჯოს. მათ შორის სხვა შორის კონკრეტული გვარები იყო და დახსენები, ათეულობით გვარი, რომელთაც სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა უნდა დადგეს, მაგრამ სამწუხაროა ის, რომ ჩვენ მხოლოდ ისე მოვისმენთ, ისე ცნობად მივიღეთ ეს დასკვნა და მეტი არაფერი.
ანგარიში, რომლის მოსმენა საერთო ჯამში 10 საათი გაგრძელდა, მართლაც გაჯერებული იყო ადამიანის უფლებათა დარღვევის აღმწერი ფაქტებით. ყველაზე მეტი კრიტიკა, როგორც მოსალოდნელი იყო, სასჯელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს ხელმძღვანელობამ დაიმსახურა.
ზოგიერთ დაწესებულებაში გადატვირთულობისა და მოშლილი ინფრასტრუქტურის გამო გაუსაძლესი პირობებია და რიგ შემთხვევებში პატიმართა ამ დაწესებულებებში განთავსება თავისუფლად შეიძლება შეფასდეს, როგორც არაადამიანური და ღირსების შემლახავი მოპყრობა.
გიორგი ტუღუშმა ასევე ვრცლად ილაპარაკა სასჯელახსულების სისტემაში დაბალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურების შესახებ და პატიმართა გარდაცვალების მაღალმაჩვენებელზე. თუმცა მიუხედავად ამგვარი მწვავე კრიტიკისა, საპარლამენტო უმრავლესობამ საჭირო დარჩა თვალა სასჯელახსულების პრობაციისა და იურიდიულ საკითხთა მინისტრის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენება. საკითხავია რატომ? კახანჯა ფარიზის პასუხი.
ჩვენ მოვაჩინეთ რომ პირიქით ამ სამინისტრო ობიექტურად მართლა გადადგა ძალიან მძლავრი ნაბიჯები, შეგახსენებთ რომ იგივე გზელოდიან პაემნებზე სულ ცოტა ხნის წინ ეს ყველა შეუძლებლად მიაჩნდა და მიჩნეულიყო რომ ეს ხო ძალიან შორეული პერსპექტივა და სწორედ ამ სამინისტრო მოახერხა ის რომ ასე დემოკრატიულ სვადაში განახორციელა ის რაც ჩვენ არ გვეკონა. ასევე არის ვიდეო პაემნები და სხვა ნოვაციები, ანუ საფუძველი იმისა ვივარაუდოთ რომ ეს სამინისტრო ცუდად მუშაობს, არა გვაქვს პირიქით ეს სამინისტრო განუწყვეტლივ ვითარდება, ბუნებრივია პრობლემები არის, მაგრამ დინამიკა არის უკეთესობისკენ და შესაბამისად რა თქმა უნდა პასუხისმგებლობის საკითხის უმრავლესობა არ გაიზიარა, უკვე ამას ეყარაკენჭი როგორც მოიხსენება და გაზიარებული არ იქნა.
საპარლამენტო უმრავლესობამ არც ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა მინისტრის პასუხისმგებლობის საკითხი დააყენა. ოპოზიცია ასევე მოითხოვდა ომბუდსმენის ანგარიში დასახელებული კანონდარღვევის ფაქტების გამოძიებასა და დამნაშავეთა დასჯას, თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობაში განმარტეს რომ ცალკეულ ფაქტებთან და კავშირებით აღძრულია სისხლის სამართლის საქმეები და მიმდინარეობს გამოძიება, რაც მათი თქმით შეიძლება ჩაითვალოს სახალხო დამცველის ანგარიშზე დროულ და ადეკვატურ რეაგირებად. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. რადიო თავისუფლება _ჯი.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მოსაზღვრე სოფელ დვანში პარასკევს კვლავ გაიმართა აგვისტოს ომის შემდეგ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირებისთვის შექმნილი სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. შეხვედრის თაობაზე გვიამბობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური, რომელიც დვანში იყო ჩასული.
თუ რუსეთის ფედერაცია საქართველოში ტერორისტული აქტების მოწყობას გააგრძელებს, საქართველოს ჟენევის და დვანის შეხვედრებში მონაწილეობაზე უარს ითხვის. ეს განცხადება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა დვანის შეხვედრის დასრულების შემდეგ გააკეთა. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 4 საათზე მეტხანს მიმდინარეობდა. შეხვედრას ქართული, რუსული და ოსური მხარეების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ეს შეხვედრები დვანში ყოველთვიურად ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ორგანიზებით იმართება. შეხვედრის დასრულებას ელოდებოდა ის მსხოვრები ტატიანა კობახიძე, რომლის შვილი ვასილ კობახიძე უკვე სამი თვეა ცხინვალის იზოლატორში იმყოფება. იგი მარტის ბოლოს სოფლის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე რუსმა ეგრეთ წოდებულმა მესაზღვრებმა დააკავეს. ამ ხნის განმავლობაში შვილი დედას მხოლოდ ორჯერ დაალაპარაკეს. ვასილ კობახიძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა.
მადრე დარეკა, არაფერი თქვი, ახლა დარეკეს უკვე ცუდად არის. მდგომარეობა, ნუ, თვითონ ცუდად არა. ავანკოპები ჩი არის და შაქარი ვარდება ნულზე და იმ მდგომარეობა რა ვიცი, მწუჩიო, სუსტად ვარო, ფეხებზე ძალა არ მაქრო, ვიარო. და ნაჩინია და პერიოდში.
რაიმე იმედს გაძლევ რომ გაათავისუფლებენ?
ადრე უფრო გვაძლებდნენ და ორ შაფაც ვიხავი ჯერჯერობით არიცი. ეხლა ველოდებით მოლაპარაკების შემდეგ რას გვეთქვია.
ტატიანა კობახიძემ შვილის გათავისუფლების თაობაზე კონკრეტული პასუხი ვერც შეხვედრის ბოლოს მიიღო. ამავე შეხვედრაზე განიხილეს 18 მაისს საჩხერის რაიონში მომხდარი ინციდენტი. როგორც ცნობილია, ტყეში ჯონჯლის საკრეფად წასულ ახალგაზრდებს რუსმა და ოსმა ეგრეთ წოდებულმა მესაზღვრეებმა ცეცხლი გაუხსნეს. მაშინ ორი პირი დაიჭრა. ეუთოს სპეციალური წარმომადგენლის გეიდრიუს ჩეკოულისის განცხადებით მხარეები შეთანხმდნენ, რომ ევროკავშირის დამკვირვებლებს შემთხვევის ადგილზე კიდევ ერთხელ შეუშვებენ და გამოძიების პროცესში ითანამშრომლებენ.
Хотел бы вот одну такую можно выделить, что вот договорились насчёт инцидента 18 мая, который
გამოყოფთით იმას, რომ შევთანხმდით 18 მაისის ინციდენტთან დაკავშირებით. მაშინ იმუშავა ცხელმა ხაზმა, მომდენო დღეს რო შევიკრიბეთ და შევთანხმდით ერთობლივ ვიზიტზე ინციდენტის ადგილის სანახავად. ამით შანს როგორ შეიძლება წინსვლა კონკრეტულ შემთხვევებში ამა თუ იმ ინციდენტისას, რომლებიც სამწუხაროდ ზოგჯერ მაინც ხდება.
Рец несчастью иногда всё-таки случается.
ოსურმა მხარემ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს პრეტენზია იმის შესახებ წაუყენა, რომ მოსაზღვრე ქართული სოფლებიდან ისინი მათ კონტროლირებად ტერიტორიაზე ფოტო და ვიდეო გადაღებას აწარმოებენ და დურბინდებით მუდმივად აკვირდებიან იქ არსებულ ვითარებას. ამის პასუხად ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელმა იუსი სარასელომ განაცხადა, რომ სადამკვირვებლო მისიის მანდატში სწორედ დაკვირვება შედის და ისინი მხოლოდ მანდატით განსაზღვრულ ფუნქციას ასრულებენ.
My comment is that we are doing our job.
ჩემი კომენტარი არის ის, რომ ჩვენ საქმეს ვაკეთებთ მანდატის შესაბამისად 6 პუნქტიანი შეთანხმების სამეთვალყურეოდ და გვევალება მტკიცებულებების სახით გადავიღოთ ფოტოსურათები, გადავიღოთ ვიდეო მასალა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა განაცხადა, რომ შეხვედრაზე კონფლიქტის ზონაში ბოლო პერიოდში მომხდარი ინციდენტების და დაკავებულების შესახებ მიმდინარეობდა მსჯელობა. გარდა ამისა, განიხილეს ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებში მცხოვრებთა უსაფრთხოების საკითხები, ინფრასტრუქტურის და სარწყავი არხების მოწესრიგების პრობლემა. მაგრამ მისი თქმით, ქართული მხარისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან მომდინარე ტერორისტული საფრთხეებია.
ბევრი საკითხი იყო განხილული, მათ შორის მთავარი იყო ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში ტერორიზმის საკითხი, მოიხსენებათ რამდენიმე დღის წინ დაუკავეთ ახალგორიდან წამოსული ადამიანი, რომელსაც მომივა ჰქონდა თბილისის ცენტრში დასადება და ჩვენ დავაყენეთ კიდევ ერთხელ საკითხი, რომ გივარ ჩენებაში ვთქვით, რომ ნიშნავს დირექტორ გაგრძელება ჟენევის პროცესს და ამ მექანიზმებს მომავალი არ აქვთ, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გადამწყვეტია ამ ლაპარაკის მომავლისთვის, რომ ეს დირექტორები შეწყდეს სამწუხაროდ ამაზე რუსეთის ფედერაციისგან ადეკვატური პასუხი ვერ მივიღეთ.
დვანში მომდევნო შეხვედრის გამართვა ივლისის ბოლოს დაიგეგმა. ამ ხნის განმავლობაში ქართული მხარე ტერორისტული ბრალდებების შესახებ რუსული მხარის რეაგირებას დაელოდება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
გამოსაზრებით აგზავნის საქართველოს ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
Тарас пикробен საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები.
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები. როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცნილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
ახლა ისევ საქართველოს პარლამენტს უბრუნდებით. მან პირველი მოსმენით განიხილა ეკონომიკური თავისუფლების შესაძლებლობებისა და ღირსების შესახებ კანონპროექტი. კანონპროექტი ეკონომიკური პოლიტიკის ყველა მიმართულებას უყრის თავს, რომელიც ბოლო პერიოდში ჩამოყალიბდა საქართველოში. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ეკონომიკური თავისუფლების შესაძლებლობებისა და ღირსების შესახებ კანონპროექტი ეკონომიკური თავისუფლების აქტიდან გამომდინარე დოკუმენტია. აქტი საქართველოს პრეზიდენტმა პარლამენტის წინაშე 2009 წლის 6 ოქტომბერს წარადგინა.
იმისაც რომ ვერ ჩვენმა და ვერ ჩემს შემდეგ რომელიმე მთავრობა ვერ შეცვალა შეძლოს ამ კურსიდან გადახვევა, იმისაც რომ ჩვენ დავიცვათ ჩვენი მონოპოლარი და ინსტიტუციური საფუძველი, შევკრათ ჩვენ ეკონომიკურ თავისუფლებას, მე გთავაზობთ რომ კონსტიტუციურად დავიცვათ ის ეკონომიკური ნაბიჯები, რომელსაც გავთ ბოლო წლების განმავლობაში და რომელთა კურსიც გვინდა გავაგრძელოთ მომავალში. მე დღეს წარმოგიდგენთ ეკონომიკური თავისუფლების აქტს.
საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ინიცირებული და მთავრობის მიერ მომზადებული წინადადებების პაკეტის თანახმად კონსტიტუციური კანონით უნდა განისაზღვროს მთლიან შიდა პროდუქტთან სახელმწიფო ბიუჯეტის შეფარდების მაქსიმუმი, ასევე გადასახადების რეფერენდუმის გზით გაზრდის მექანიზმები და სხვა. ეკონომიკური თავისუფლების შესაძლებლობებისა და ღირსების შესახებ კანონპროექტის განხილვა საქართველოს პარლამენტი ეკონომიკური თავისუფლების აქტის ინიცირებიდან თითქმის 2 წლის თავზე შეუდგა. 17 ივნის კანონპროექტი პარლამენტის პლენარულ სხდომას პირველი განხილვისთვის საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ დიმიტრი ზაგნიძემ წარუდგინა. მისი განმარტებით კანონპროექტი მიზნად ისახავს ეკონომიკური თავისუფლებისა და ბიზნესის თავისუფლების იმ მნიშვნელოვანი წარმატებების ერთიან საკანონმდებლო აქტში ასახვას, რომელსაც ქვეყანამ უკანასკნელ პერიოდში მიაღწია როგორც ინსტიტუციურ, ასევე საკანონმდებლო სფეროში რეფორმების გზით.
ეს გახლავთ პირველ რიგში საქართველოს მოქალაქეთა მონაწილეობის უფლება საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადების დადგენაში, ის რომ საქართველოს მოქალაქეები ამ უფლებას გამოიყენებენ უშუალო დემოკრატიის ასეთი ფორმის როგორიც არის რეფერენდუმის საშუალებით, ასევე მაკროეკონომიკური პარამეტრების ფრები, რომელიც სავალდებულო იქნება სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტებისთვის და სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის პროექტებისთვის, ასევე ბიუჯეტის უნივერსალობის პრინციპი, რომელიც ითვალისწინებს სახელმწიფო ადგილობრივ ბიუჯეტში გადახდილი გადასახადების განკარგვას უნივერსალურობის პრინციპით, ასევე კაპიტალისტის მოძრაობის თავისუფლება, რაც ერთიან რეჟიმში აყენებს როგორც ადგილობრივ რეზიდენტებს, ასევე უცხოელ რეზიდენტებს.
თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ კანონპროექტი, რომლის განხილვასაც საქართველოს პარლამენტი შეუდგა, თავისუფლების აქტის პრინციპების ნაწილობრივ სახეცვლილებას წარმოადგენს. როგორც ეკონომიკის საკითხების ექსპერტი ზურაბ ჯაფარიძე განმარტავს, თავისუფლების აქტით მთავრობას უწესდებოდა შეზღუდვები, მაგალითად ვალთან მიმართებაში, რომ სახელმწიფო ვალი არ უნდა აღემატებოდეს მთლიანი შიდა პროდუქტის 60%, რაც ახალ კანონპროექტშიც დარჩა. არსებობდა შეზღუდვა ბიუჯეტის დეფიციტთან მიმართებაში, რომ დეფიციტი 3% არ უნდა აღემატებოდეს და ასე შემდეგ, მაგრამ
ეს მოთხოვნები პირველ ვერსიაში სოციალური თავისუფლების აქტი იყო კატეგორიული, ანუ პირდაპირ იყო ნათქვამი, რომ ამას არ უნდა აღემატებოდეს. ეს გულისხმობს, რომ თუ ამ პარამეტრს თავობა ვერ დააკმაყოფილებდა, ის თავობა უბრალოდ გადადგებოდა. დღევანდელ ვერსიაში, რაც მე ვნახე ახალანდებში ადგავდა სამწუხაროდ თვითონ პროექტი არ მინახე, განსხვავება არის ის, რომ პრინციპში იგივე პარამეტრები დარჩა, რომ ამ ჩარჩოებში უნდა ჩაჯდეთ, მაგრამ შემდეგ არის ერთი დათქმა, თუ ვერ ჩაჯდება, მაშინ უნდა წარმოადგინოთ რაღაც ორწლიანი გეგმა, თუ როგორ აპირებს, რომ დაუბრუნდეს ამ პარამეტრს. რაც ჩემი აზრით უკარგავს მთლიანად აზრს, მთელ ამ შეზღუდვას.
ზურაბ ჯაფარიძე ფიქრობს, რომ კანონ პროექტი ეკონომიკური თავისუფლების, შესაძლებლობებისა და ღირსების შესახებ თავისუფლების აქტის ცუდი ვერსიაა. კანონ პროექტის დათქმა თავისუფლების აქტისგან განსხვავებით ვრცელდება ასევე გადასახადების გაზრდის ან ახალი გადასახადის რეფერენდუმის გზით შემოღების საკითხზეც. კანონ პროექტის თანახმად, საქართველოს მთავრობას უფლება აქვს გადასახადების დროებით გაზრდა მოითხოვოს. გადასახადების გაზრდა რეფერენდუმის საგანი მხოლოდ იმ შემთხვევაში გახდება, თუ ღონისძიება მთავრობას 3 წელზე მეტი ვადით აქვს დაგეგმილი. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში აქტიური ტურისტული სეზონის დაწყებისას მთავრობამ საგადასახადო რეჟიმის შეცვლა გადაწყვიტა. იმედი აქვთ, რომ ცვლილება ნაწილობრივ მაინც შეამსუბუქებს ტურისტული ბიზნესის სირთულეებს. კახამ ჭედლიძე მოგვითხრობს.
საქართველოში ტურისტული ბუმია. ამის თქმის საშუალებას იანვარ-მაისის სტატისტიკა იძლევა. ამ პერიოდში საქართველოს ესტუმრა 880,000 ვიზიტორი. ეს 44% აღემატება გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს. მთავრობა ვარაუდობს, რომ მიმდინარე წლის მანძილზე საქართველოში ტურისტული ნაკადი 3 მილიონამდე გაიზრდება. ამ ამბიციური გეგმის შესახებ არაერთხელ უსაუბრია საქართველოს პრეზიდენტს, მაგრამ საკითხავია, რამდენად შეძლებს საქართველოს ტურისტული ბიზნესი ამ მოცულობის სტუმრების მომსახურებას. ეს კითხვა შარშანდელმა სეზონმა გააჩინა, როდესაც სასტუმროებს და მომსახურების სფეროს გაუჭირდათ ტურისტებისთვის სათანადო სერვისის შეთავაზება. არსებულ სირთულეებზე სასაუბროდ ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენლებს ფინანსთა მინისტრთან ერთად ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ვერა ქობალია შეხვდა.
მაისის ქვეში საქართველოში უპრეცედენტო რაოდენობით ტურისტები ჩამოვიდნენ. უნდა ვიყოს მზად იმ რაოდენობისთვის, იმ ტურისტების რაოდენობისთვის, რომელიც ჩამოვა. ამ წლის ბოლომდე ველოდებით 3 მილიონ ტურისტს, 2015 წლამდე ველოდებით 5 მილიონს და დღევანდელი შეხვედრა სასტუმრო ბიზნესის სექტორთან არის ზუსტად იმაზე, თუ რა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ როგორ შეუძლია სახელმწიფოს დაუდგეს ბიზნეს ღერჩი, რომ დროზე მოვემზადოთ, ვიყოთ მზად ამ ნაკადისთვის.
ცირე და საშუალო სასტუმროების სტანდარტებისა და ფასების შეხამების გარდა 15 ივნის გამართულ შეხვედრაზე საგადასახადო კოდექსის მოსალოდნელ ცვლილებაზეც ისაუბრეს. მთავრობაში მომზადებული კანონ პროექტი ბიზნესმენებს ფინანსთა მინისტრმა კახა ბაინდურაშვილმა გააცნო. მან მცირე სასტუმროებისთვის ფიქსირებული გადასახადის დაწესების აუცილებლობა შემდეგი არგუმენტებით ახსნა.
ჩვენ ტურიზმის სპეციფიკიდან გამომდინარე ძალზედ ხშირია შემთხვევები, როდესაც სასტუმრო მხოლოდ სეზონურ ხასიათს ატარებს. არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც სასტუმრო მუშაობს მხოლოდ ორი თვის განმავლობაში, განსაკუთრებით საქართველოს მაღალმთიანეთში, პრაქტიკულად ივლის-აგვისტო არის ხოლმე მათი სამუშაო სეზონი. ბუნებრივია მხოლოდ ორი თვისთვის, ასე ვთქვათ, ოჯახს რომ გაერკვას ამ ყველანაირ ბუღალტერიაში, ეს საკმაოდ რთულია. ამიტომ ფიქრობთ, რომ ეს ახალი საგადასახადო კოდექსის ცვლილებები და იყოს შემდგომში თუ საბოლოოდ განხორციელდა, საკმაოდ ხელშემწყობი იქნება მათთვის.
თავრობის მიერ მომზადებული პროექტის მიხედვით, მცირე სასტუმროს მფლობელმა შემოსავლების სამსახურში უნდა განაცხადოს, როდის იწყება და მთავრდება მის სასტუმროში ტურისტული სეზონი. შესაბამისად, სეზონის დაწყებიდან სასტუმროს მესაკუთრემ ყოველ გაქირავებულ 1 კვადრატულ მეტრზე 10 ლარი უნდა გადაიხადოს. საპარლამენტო ოპოზიციამ თავრობის ახალი ინიციატივას კრიტიკით შეხვდა. ქრისტიან-დემოკრატების საპარლამენტო ფრაქციის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ახვლედიანის განცხადებით, სასტუმრო ბიზნესით დაკავებულ მოსახლეობას ახალი ცვლილებები კიდევ უფრო დაუმძიმებს გადაუხდელი კრედიტებით ისედაც გართულებულ ცხოვრებას.
როგორც იტყვიან, ხშირ შემთხვევაში აი ქვა აღმართში მიეწია ადამიანსო. კრედიტები არა აქვს დაფარული ადამიანებს და პრაქტიკულად უმძიმეს რეალობას უქმნით და პერსპექტივას უქმნით იმისა, რომ ძალიან სერიოზული ფინანსური ცირთულეები შეუკრათ. ამასთან დაკავშირებით იქნებ ძალიან კონკრეტული ახსნა განმარტებები მოგწეს მთავრობამაც და კონკრეტულად ვიფიქროთ იმაზე, რომ ადამიანებს რეალურად ხელი შეუწყოთ ამ შემთხვევაში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და არა თავიდანვე დავახშოთ, მოახშოთ როგორმე თანხები ამოვიღოთ.
აქამდე მოქმედი სისტემის მიხედვით მცირე სასტუმროები გადასახადებს მიღებული შემოსავლის მიხედვით იხდიდნენ, რაც მათ ხარჯებისა და შემოსავლების რთულ საბუღალტრო აღრიცხვას ავალდებულებდა. ახალგაზრდა ბიზნესმენთა და ფინანსისტთა ასოციაციის პრეზიდენტის მერაბ ჯანიაშვილის განცხადებით, სასტუმროების აღრიცხვიანობა საშემოსავლო სამსახურსაც უჭირდა, რაც არაერთი პრობლემის მიზეზი გახდა.
ყველაზე მთავარი პრობლემა სასტუმროების ადმინისტრებასთან დაკავშირებით არის ქრონომეტრაჟი. როდესაც ასე ვთქვათ, ჩებიან სასტუმროში და ვთქვათ, რაღაცა ერთ რაღაცაზეა პერიოდს ადარებენ მომავალთვიან პერიოდს. და ეს ძალიან არასამართლიანი ასე ვთქვათ აღრიცხვის მეთოდია, რაც რესტორნებსაც სერიოზულ პრობლემას უქმნის და ტურისტებს სასტუმროებისთვის ეს წარმოადგენს ყველაზე დიდ პრობლემას.
მცირე სასტუმროების დაბეგვრის წესის ახალი პროექტის შესახებ სასტუმროს მფლობელთა დიდი ნაწილი ჯერჯერობით ინფორმირებული არ არის. ერთი მათგანია კვარიაჩი მდებარე სასტუმრო სახლის მეპატრონე რომან ლოლაძე.
სეზონის განმავლობაში სხვადასხვა დატვირთვა. მაგალითად, ეხლა ინისის თვე დამთავრდა უკვე, ჩემი სასტუმრო ფაქტიურად არ მუშაობს, არ ფუნქციონირებს. მე მაგალითად, დატვირთვის რაღაც გარკვეულ სიხშირეს ვიბრძოლ, სადღაც ივლისის ბოლო რიცხვებიდან. არის სასტუმროები, რომლებიც მუშაობენ ინისის პირველი რიცხვებიდან. მაგრამ ეს უკვე ინდივიდუალურია, ყველასთან მიდგომა ინდივიდუალ. თავარი აღრიცხვა იყოს.
თუ რომან ლოლაძისთვის სეზონი ჯერ კიდევ არ დამდგარა, სვანეთში, კერძოდ კი მესტიაში, სასტუმროების დეფიციტია. იქ ოქტომბრის ბოლომდე უკვე შევსებულია ყველა დიდი თუ მცირე საოჯახო სასტუმრო. ტურისტების ახალი ნაკადი სერიოზული გამოცდაა საქართველოს ტურისტული ინფრასტრუქტურისა და მომსახურებისთვის. ეკონომისტების გათვლებით, საქართველოში შემოსული ერთი ვიზიტორი საშუალოდ 2000 ამერიკულ დოლარამდე ხარჯავს. შესაბამისად, ტურიზმი საქართველოში ეკონომიკის მნიშვნელოვან საექსპორტო სეგმენტს წარმოადგენს, თუმცა მას უარყოფითი მხარეც გააჩნია. ეს არის ინფლაცია. ტურისტების მოჭარბებული ნაკადი სურსათზე და პირველადი მოხმარების საგნებზე მოთხოვნილების წრაფ ზრდას იწვევს, რაც ფასების მატებას განაპირობებს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა უცხოეთს მიმშურებთ. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიცმა, რომელიც მალე დატოვებს სამპოს, ბოლო შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე თავი არიდა საუბარს იმაზე, იგებს თუ არა შეერთებული შტატები ავღანეთში მიმდინარე ომს. პენტაგონის ხელმძღვანელმა მხოლოდ ის თქვა, რომ ამერიკელი სამხედროები წარმატებით ახორციელებენ პრეზიდენტის სტრატეგიას ავღანეთში. გეიცის ბოლო პრესკონფერენციის ამ და სხვა დეტალებზე უფრო ვრცლად კობალიკლი გაძე ილაპარაკებს.
თავის ბოლო პრესკონფერენციაზე თავდაცვის მინისტრის ამპლუაში რობერტ გეიცმა დასმურ შეკითხვაზე თავის არიდება იმით გაამართლა, რომ არ უყვარს სიტყვების მოგებისა და წაგების ხმარება, როცა საქმე ავღანეთს შეეხება. თუმცა მიმავალმა თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ სამხედროების ამოცანა და მისია საკმაოდ წარმატებულად გრძელდება.
What I will say is that I believe
შემიძლია დარწმუნებით გითხრათ, რომ ჩვენ მივახციეთ წარმატებას პრეზიდენტის სტრატეგიის განხორციელების საქმეში და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი სამხედრო ოპერაცია წარმატებულია იმით, რომ თალიბანის კონტროლისაგან გავათავისუფლეთ დასახლებული პუნქტები, გავანადგურეთ მათი სამხედრო საშუალებები და გავაუმჯობესეთ ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების საბრძოლო შესაძლებლობები. ეს იყო სამი მთავარი ამოცანა, რომელიც პრეზიდენტმა ჩვენ დაგვისახა 2009 წლის დეკემბერში და იყო კიდევ ერთი, რომელიც შეეხებოდა იმას, რომ გამოგვეცალა თალიბანის ის საყდენი ძალა. ფიქრობ, ამ ოთხივე მიზნის მიღწევაში ჩვენ წარმატებებს მივახციეთ.
I think in all four of those cases we are succeeding.
რობერტ გეიცი შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის პოსტზე ყოფილმა პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა 2006 წელს დონალდ რამსფელდის ნაცვლად დანიშნა. გეიცის ორგანიზებით მოხდა ამერიკის არმიის რაოდენობის გაზრდა ერაყში 2007 წელს, რამაც საერთო შეფასებით გაუმჯობესა ქვეყანაში უსაფრთხოების დონე. თუმცა ამერიკის ადმინისტრაციის წინაშე ავღანეთთან მიმართებით ამჟამად სხვა ამოცანა დგას. პრეზიდენტ ბარაკ ობამას თქმით, ივლისისათვის იგეგმება ავღანეთიდან ამერიკული არმიის პირველი ქვედანაყოფების გაყვანა. რასაც გეიცის მემკვიდრე თავდაცვის მინისტრის პოსტზე ბარაკ ობამას მიერ წარდგენილი დაზვერვის ცენტრალური სამართლოს ამჟამინდელი დირექტორი ლეო პანეტა უხელმძღვანელებს. შესაბამისად, ზემოხსენებულ ბოლო პრესკონფერენციაზე რობერტ გეიტს არაფერი უთქვამს ავღანეთიდან ჯარების გაყვანის დეტალებზე, თუმცა პენტაგონის შეფის საგანგებოდ შეეხო ტერორისტული ქსელის, ალ-ყაიდის ლიდერის პოსტზე აიმან ალ-ზავაჰირის დანიშნვას. რობერტ გეიტსი დარწმუნებულია, რომ არ-ზავაჰირის უსიამოვნებები არასდება. რაც შეეხება მაიკ მანეს, გაერთიანებული შტაბების უფროსთა კომიტეტის თავმჯდომარეს, იგი ვარაუდებს, რომ ალ-ზავაჰირი მისი წინამორბედის ბედს გაიზიარებს.
He and his organization still threaten that.
Ისტამისი ორგანიზაცია კვლავ გვემუქრებია ჩვენ და როგორი წარმატებით შევძელით ბინ ლადენის მოძებნა და მოკვლა, სწორედ იგივეს მოვიმოქმედებთ ზავაჰირის მიმართ. თავის ბოლო პრესკონფერენციაზე რობერტ გეიტსი შეეხო შეერთებული შტატებისა და პაკისტანის ურთიერთობას, რომელიც ბინ ლადენის მოკვლის შემდეგ უკიდურესად დაბალ დონეზე იმყოფება. რობერტ გეიტსის თქმით, პაკისტანი ვაშინგტონის მთავარი პარტნიორია და მას მნიშვნელოვანი როლი ელიჭება ავღანეთის უსაფრთხოების საქმეში იმ პირობებში, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები მომავალი თვიდან, როგორც ზემოთი თქვა, ჯარების გეგმიურ გაყვანას იწყებს.
კობალი კლიკაძე მოგვითხრო, შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის რობერტ გეიტსის პრესკონფერენციაზე გეიტსი მალე დატოვებს სამპოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმაში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაევა ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმაში ვოპნას ცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხრის ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს რეჟისორი ნუკრი ქანთარია. განმოგცობთ გადაცემას. ახლა მეათე სტუდიაში გეპატიშებით ყოველგვარ რადიო ჟურნალში ჯერ გიამბობთ ვაშინგტონში კარნეგის ცენტრში მოწყობილ შეხვედრაზე, რომელიც საქართველოს ეხებოდა და რომელსაც ახალი ანგარიში წარმოადგინა ცნობილმა ექსპერტმა ტომას დე ვალმა.
ერთ-ერთი პრობლემა, რომლის შესახებაც ანგარიში ვსაუბრობ, ის არის, რომ საქართველოს მართველი ელიტა, რომელიც ხელისუფლებაში მშვიდობიანი რევოლუციით მოვიდა, კვლავად დიდწილად რევოლუციურ რეჟიმში აზროვნებს და დიდად არ გამოირჩევა ქვეყნის გრძელვადიანი პერსპექტივის შესახებ დისკუსიით.
შემდეგ დაუბრუნდებით სახალხო დამცველის გიორგი ტუღუშის ანგარიშს, რომელიც მას საქართველოს პარლამენტში წარმოადგინა.
უხეშად დაერღვა აქციის მონაწილეთა შეკრებებისა და მანიფესტაციების თავისუფლება და ადგილი ჰქონდა სამართალდამცველებს.
შეკრებისა და მანიფესტაციების უფლების ხელყოფაზე წინაწნებშიც სახალხო დამცველის თითქმის ყველა წინამოხსენებაშიც იყო საუბარი. მეათე სტუდიაში ერთგვარ მიმოხილვას მოისმენთ გეიმობთ უსინათლოთა ორგანიზაციების კონფერენციაზე, რომელსაც თბილისმა უმასპინძლა.
საზოგადოება არ არის, ასე ვთქვათ, მიჩვეული შესაძლებლობა შეზღუდულ ადამიანებთან ურთიერთობას. სამწუხაროდ, ბევრი სტერეოტიპი ისევ არის საზოგადოებაში.
ბოლოს მოგითხრობთ ექსპოზიციაზე, რომელსაც წარმოდგენილია შეერთებულ შტატებში მცხოვრები მხატვრის ლადო ფოჩხუას ნიმუშები.
ეს არის ხელოვანი, რომელმაც ზუსტად იცის, რას აკეთებს და განეკუთვნება იმ მცირერიცხოვან ადამიანთა რიცხვს, რომელსაც შეიძლება ენციკლოპედიურად განათლებულები ვუწოდოთ.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. რამდენიმე დღის წინ 13 ივნისს ვაშინგტონში საერთაშორისო მშვიდობის კარნეგის ფონდში მოეწყო საქართველოს თავობაზე საგანგებო შეხვედრა. საქმე ის გახდა, რომ კავკასიის საკითხების ცნობილმა ექსპერტმა ტომას დე ვალმა, რომელიც ამ ფონდში მუშაობს, აუდიტორიას წარუდგინა ახალი და ვრცელი ანგარიში საქართველოს არჩევანი, ცვალებად პირობებში გამოკვეთილი სამომავლო სურათი. კარნეგის ცენტრში ჩატარებული დისკუსიის მოდერატორი იყო რუსეთში შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი ჯეიმს კოლინსი. ტომ დე ვალის გარდა კი მოკლე მოხსენებით გამოვიდა კიდევ ერთი ამერიკელი დიპლომატი, საქართველოში ყოფილი ელჩი უილიამ გორტნი. სალომე ასათიანი მიმოიხილავს ანგარიშის მთავარ აქცენტებს და კარნეგის ფონდში გამართულ დისკუსიას.
საქართველოში გარდამავალი პერიოდი იწყება. 2012-2013 წლებში საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებია დანიშნული, რის შემდეგაც ახალი კონსტიტუცია შევა ძალაში. ამჟამინდელმა მთავრობამ კარგ პროგრესს მიაღწია ქმედითი სახელმწიფოს აშენებაში, რომელიც მოქალაქეებს გარკვეულ სერვისებს სთავაზობს, მაგრამ საქართველოს ეკონომიკური სურათი სულ უფრო და უფრო ბუნდოვანი ხდება. ასე იწყება ტომას დე ვალის ანგარიში სახელწოდებით საქართველოს არჩევანი, ცვალებად პირობებში გამოკვეთილი სამომავლო სურათი, რომელიც მკვლევარმა 13 ივნის ვაშინგტონში წარუდგინა აუდიტორიას. თავის გამოსვლაში დე ვალმა ამჟამინდელი პერიოდის მნიშვნელობა ასე დაასაბუთა.
Finally, almost 10 years after the Rose Revolution, it's getting into a post-revolutionary
როგორც იქნა ვარდების რევოლუციიდან თითქმის 10 წლის გასვლის შემდეგ საქართველოს პოსტრევოლუციურ ფაზაში შედის. დადგა გადაწყვეტილების მიღების დრო ქვეყნის გრძელვადიანი მომავლის ირგვლივ. ერთ-ერთი პრობლემა, რომლის შესახებაც ანგარიში ვსაუბრობ, ის არის, რომ საქართველოს მართველი ელიტა, რომელიც ხელისუფლებაში მშვიდობიანი რევოლუციით მოვიდა, კლავად დიდწილად რევოლუციურ რეჟიმში აზროვნებს და დიდად არ გამოირჩევა ქვეყნის გრძელვადიანი პერსპექტივის შესახებ დისკუსიით.
წლების განმავლობაში მართვის არაოფიციალური და იმპროვიზებული სტილის ქონის შემდეგ საქართველოს მთავრობამ ინსტიტუტების ფორმირება უნდა მოახდინოს და ქვეყნის განვითარების გრძელვადიანი მოდელი უნდა აირჩიოს, წერს ავტორი და ანგარიშის შესავალშივე განსაზღვრავს იმ სამ მოდელს, რომლებიც მისი თქმით საქართველოს სხვადასხვა მიმართულებით ექაჩება. ევროკავშირი, ძველი საქართველო და სინგაპური. მოკლედ ასე უწოდებს ავტორი ამ სამ მოდელს თუ იდეას. თავად დე ვაალი უპირატესობას ევროკავშირთან დაახლოებას ანიჭებს.
ჩემი მთავარი არგუმენტი ალბათ ის არის, რომ დადგა დრო საქართველოს სერიოზულად მიუდგეს ევროკავშირთან უფრო სიღრმისეული დაახლოების საკითხს, რაც ცხადია დღესდღეობით გაწევრიანების პერსპექტივას არ ითვალისწინებს. ამავე დროს, ჩემი აზრით, ევროკავშირიც უნდა გააქტიურდეს და საქართველოს უფრო მკაფიოდ უნდა აჩვენოს რა შეუძლია რომ მას შესთავაზოს.
საქართველოსთვის ამ ეტაპზე ევროკავშირი დროშას თუ სიმბოლოს უფრო ნიშნავს, ვიდრე კონკრეტულ ეკონომიკურ, პოლიტიკურ თუ სოციალურ მოდელსო, წერს ავტორი. არადა, მისი თქმით, ევროკავშირთან დაახლოებას ძალიან კონკრეტული პირობები აქვს, მათ შორის რეგულირებული ბაზარი, მყარი სტანდარტები და დემოკრატიული ანგარიშვალდებულება. დე ვაალი ბევრს წერს ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო ზონის დაარსების პერსპექტივაზე, თუმცა იქვე დასცენს, რომ ამას საქართველოში ინსტიტუციური რეფორმის გატარება, ქვეყნის მართველი ელიტის მხრიდან კი პოლიტიკური და ეკონომიკური ძალაუფლების დათმობა დასჭირდება. ავტორს ცალსახა პასუხი არ აქვს იმაზე, გამოიჩენს თუ არა მართველი ელიტა ამ ცვლილებების მოხდენის ნებას ევროკავშირთან უფრო დაახლოების სანაცვლოდ, თუმცა თვლის, რომ საქართველოსთვის განვითარების სამი შესაძლო მოდელიდან ყველაზე სასურველი სწორედ ეს იქნებოდა. ინსტიტუტების განვითარებით და სათანადო რეგულაციების შემოღებით უნდა შეიქმნას ეკონომიკა, რომელიც შესძლებს მაღალი ხარისხის საქონლის წარმოებას და ევროკავშირის ბაზარზე ფეხის მოკიდებას. ამასთან, ტომ დე ვაალის თქმით, ევროკავშირთან დაახლოება საქართველოს მოქალაქეებს სხვა სიკეთეებსაც მოუტანს, მაგალითად სავიზო რეჟიმის გამარტივებას და ბოლოს საერთოდ გაუქმებას. ავტორი განვითარების ამ მოდელის გეოპოლიტიკურ განზომილებაზეც წერს. ის თვლის, რომ სწორედ ევროკავშირთან დაახლოება მოუტანდა საქართველოს სასურველ პოლიტიკურ სტაბილურობას. დანარჩენ ორ მოდელს, განვითარების კიდევ ორ გზას, ავტორის განსაზღვრებით პირობითად ძველი საქართველო და სინგაპური შეიძლება ეწოდოს. ძველ საქართველოში ის კონსერვატიულ, ნაციონალისტურ, რელიგიურ და დიდწილად იზოლაციონისტურ განწყობებს გულისხმობს. ეს იდეა ემყარება ფილოსოფიურ შეხედულებას, რომ საქართველო უძველესი ცივილიზაციაა და გარეშე გავლენებით არ უნდა გაირყვნასო, წერს დე ვაალი და დასცენს, რომ ამ მიმართულების ყველაზე თვალსაჩინო წარმომადგენელი საქართველოს ეკლესიის მეთაური, პატრიარქი ილია მეორეა. ტომას დე ვაალის აზრით, რაც უნდა ძველი და მდიდარი იყოს საქართველოს ისტორია და კულტურა, ეს გზა ქვეყნის მომავალს ბევრს არაფერს სთავაზობს. ბიზნესის კუთხით, ძველ საქართველოზე ორიენტირებული მოდელი ქვეყანას ჩაკეტილ ოჯახურ ქსელებს და მთლემარე ეკონომიკას უქადის. პოლიტიკური თვალსაზრისით კი ეს მიდგომა ადრეულ 1990-იან წლებს და ზვიად გამსახურდიას პრეზიდენტობის პერიოდს შემოგავს, როცა ქსენოფობიური ეთნიკური ნაციონალიზმის გაძლიერებამ საქართველოს უმცირესობათა დისკრიმინაცია მოიტანა. ორშაბათს გამართულ განხილვაზე ტომ დე ვაალთან ერთად სხვა მომხსენებელიც იყო საქართველოში შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი უილიამ კორტნი. ნაციონალიზმის საფრთხის შესახებ მან ასეთი თვალსაზრისი გამოთქვა.
Tom correctly notes in his report, however, the dangers of excessive nationalism.
ტომი ანგარიში სწორად აღნიშნავს გადაჭარბებული ნაციონალიზმის საფრთხეს. ნაციონალიზმა პიკს პრეზიდენტ გამსახურდიას კატასტროფული პრეზიდენტობის დროს მიაღწია 1990-1991 წლებში, მაგრამ საქართველოს ლიდერები ბოლო წლებშიც ბევრ რისკზე წავიდნენ ნაციონალისტური ემოციების გაღვივებით და კრემლის გაღიზიანებით. უნდა გვახსოვდეს, ეს რომ საქართველოს ბევრი უმცირესობა ხავს. ამასთან მოსკოვთან მიმართებით უფრო კეთილ გონივრულ ნაბიჯებს ევროპის და ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან დადებითი შეფასება მოხვდა.
მესამე მოდელი, რომელსაც ტომას დე ვაალი მოკლედ სინგაპურს უწოდებს, ემყარება დაბალ გადასახადებს ბიზნესის კეთების CEO-ს, ბაზრის უხილავ ხელად წოდებული თვითრეგულირების შესაძლებლობის ახალისებას და მთავრობის ფუნქციების მინიმალიზაციას. აქ საქართველო წარმოდგენილია როგორც ახალი სინგაპური, რომელიც მსოფლიო ინვესტიციებისთვის არის ღია. ტომ დე ვაალის თქმით, ამ მოდელს საქართველოში ბევრი მომხრე ხავს, უწინარესად ლიბერტარიანელებად იდენტიფიცირებულ ჯგუფში, რომლის ყველაზე თვალსაჩინო წარმომადგენელი კახა ბენდუქიძეა, ეკონომიკის გურუ, როგორც მას დე ვაალი უწოდებს. თუმცა ტომ დე ვაალის აზრით, იმ ფონზე, როცა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა იკლებს, ეს მოდელი ვერ გადაჭრის ქვეყნის წინაშე მდგარ უმწვავეს და ფართოდ გავრცელებულ პრობლემებს, სოფლებში სიღარიბეს და უმუშევრობის მაღალ მაჩვენებელს. საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებული პოლიტიკის წარმატებულმა ნაწილმა მართლაც მოუტანა სარგებელი ურბანულ ელიტას, რომელიც სინგაპურსაც ყავს, მაგრამ ამას თითქმის არაფერი გაუკეთებია სოფლად მცხოვრები ღარიბი მოსახლეობის სიტუაციის გასაუმჯობესებლად, მოსახლეობის, რომელიც სინგაპურს არ ყავს, კითხულობ თანგარიში. საყურადღებოა, რომ ტომას დე ვაალი პირდაპირ წერს სინგაპურის და ევროკავშირის მიმართულებების მიმდევრებს შორის არსებულ წინააღმდეგობებზე და უთანხმოებაზე. იმ სკეპტიციზმზე, რომელიც ლიბერტარიანელებად წოდებული ჯგუფის წარმომადგენლებს აქვთ ევროკავშირთან ინტეგრაციის სანაცვლოდ ეკონომიკური პოლიტიკის შეცვლის პერსპექტივის მიმართ. ანგარიშის თანახმად, მაგალითად, კახა ბენდუქიძე იმდენად შორს მიდის, რომ მოღალატეებს უწოდებს ყველას, ვინც თვლის, რომ ბრიუსელთან დასაახლოებლად საქართველოს ეკონომიკაში საბამისი რეგულაციები უნდა შემოიღოს. ტომას დე ვაალი იმ ფაქტორებზეც ამახვილებს ყურადღებას, რომელიც ხელს უშლის საქართველოს აღქმას ბიზნესის წარმოებისთვის ხელსაყრელ გარემოთ, ისეთ გარემოთ, რომელზეც ამ სინგაპურად წოდებული მოდელის მიმდევრები ოცნებობენ. მაგალითად, ავტორი წერს ცნობებზე მთავრობის მხრიდან ბიზნესების შევიწროების შესახებ, თანხების მოპოვების მიზნით. დე ვაალი ანგარიშშიც წერს და ორშაბათს გამართულ პრეზენტაციაზეც ილაპარაკა საქართველოში კორუფციასთან ბრძოლაში მიღწეულ წარმატებებზე 2003 წლის შემდგომ პერიოდში. ყოველდღიური კორუფციის ფაქტობრივი აღმოფხვრა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს შორის შთამბეჭდავი მიღწევაა, უკითხულობთ ტექსტში. თუმცა ავტორი იქვე ელიტურ კორუფციას წოდებულ პრობლემაზეც ლაპარაკობს. საქართველოში ბიზნესის დიდ ნაწილს კვლავ ოფიციალური პირები და პოლიტიკურ წრეებთან დაახლოებული ინდივიდები ფლობენ. თუმცა ახლა ბევრად უფრო დაფარულად, ვიდრე უწინო, წერს ტომ დე ვაალი.
There's the issue of hidden monopolies in the Georgian economy, an issue which isn't, for obvious reasons, isn't written about very much, but
საუბარია დაფარულ მონოპოლიებზე საქართველოს ეკონომიკაში. გასაგები მიზეზების გამო ამ საკითხზე ბევრი არ იწერება, მაგრამ ქართულმა ჟურნალისტებმა მაინც დაიწყეს ამაზე წერა, უწინარესად ჟურნალ ლიბერალში, იმაზე, რომ ეკონომიკის გარკვეულ სექტორებში იქნება ეს ლატარია, მიკროავტობუსები, კვების გარკვეული პროდუქტები, წამლები თუ ბენზინი, არის იმის ნიშნები, რომ ფასები იმაზე მაღალია, ვიდრე უნდა იყოს ფარული მონოპოლიების გამო.
Higher than they should be because of hidden monopolies.
ანგარიში აღნიშნულია, რომ საქართველოში მოქმედი რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია გამოთქვამს შეშფოთებას ინდივიდთა საკუთრების უფლების ხელყოფაზე ადგილებში, სადაც მთავრობას პირდაპირი ინტერესი აქვს, მაგალითად ანაკლიის, ბათუმის და სვანეთის ახალ ტურისტულ ცენტრებში. ზოგადად, წერს ავტორი, საზოგადოებამ ძალიან ცოტა რამ იცის იმაზე, თუ ვინ ფლობს საქართველოს ბიზნესის და მედიის ფართო სექტორებს, და ამ საკითხთან მიმართებით რაიმეს დამტკიცება ძალიან ძნელია.
The more you go up in society, the more you touch the interests of important people.
რაც უფრო მაღლა მიდიხარ, რაც უფრო მეტად ეხები მნიშვნელოვანი ხალხის ინტერესებს, პარლამენტარების ან თუნდაც მთავრობის წევრების ინტერესებს, მით უფრო ნაკლებად გამჭვირვალე ხდება ყველაფერი. არ ვიცით, ვინ ფლობს საქართველოს ეკონომიკის მაღალ შრეებს. ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობის წარმომადგენლის მარკ მალენის სიტყვები რომ მოვიყვანო, რაც უფრო მაღლა მიდიხარ, მით უფრო მეტი შანსია, რომ ვირჯინის კუნძულებზე დარეგისტრირებული მისამართი შეგრჩეს ხელში. მე მართლა ვაღიარებ საქართველოს მიღწევებს. მან ნამდვილად უკან ჩამოიტოვა თავისი მეზობლები ყოველდღიური კორუფციის თვალსაზრისით, მაგრამ რჩება შეკითხვები იმის შესახებ, თუ როგორ განაგებენ ეკონომიკის მაღალ შრეებს. ამას კი ბუნებრივია, მთლიანად ეკონომიკაზე აქვს გავლენა.
ტომას დე ვაალის ვარაუდით, მომავალი რამდენიმე წლის განმავლობაში ეკონომიკის მდგომარეობა იქნება ის ფაქტორი, რომელიც გადამწყვეტ გავლენას იქონიებს ქვეყნის სტაბილურობაზე, ისევე როგორც მთავრობის პოზიციებზე. ავტორს მოხავს 2011 წლის მარტში ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ს მიერ ჩატარებული კვლევა, რომელშიც საქართველოს მოქალაქეთა უმრავლესობამ ყველაზე მწვავე პრობლემად სამუშაო ადგილები და ფასების ზრდა დაასახელა, რუსეთთან კონფლიქტის და სეპარატიზმის პრობლემებზე უფრო წინ. 2010 წლის ნოემბერში ჩატარებული კიდევ ერთი გამოკვლევის თანახმად, გამოკითხულთა 25%-მა თქვა, რომ მათ ოჯახს საკვებისთვის საკმარისი ფული არ აქვს. 42%-მა კი განაცხადა, რომ საჭმელზე ფული ყოფნის, მაგრამ ტანსაცმელს ვეღარ ყიდულობს. ეკონომიკის გარდა ანგარიშში ტომას დევაალი საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაზე და პრობლემებზეც წერს. აღნიშნავს, რომ სააკაშვილის პრეზიდენტობის პირობებში საქართველოს მოდერნიზაცია ნამდვილად განიცადა, თუმცა შეიძლება იგივე არ ითქმოდეს დემოკრატიზაციაზე. ანგარიშში ვკითხულობთ, რომ საქართველოს ერთპარტიულ სახელმწიფოდ გადაქცევა ემუქრება, რომ სააკაშვილი და მისი ნაციონალური მოძრაობა აკონტროლებელ აღმასრულებელ ხელისუფლებას ყავთ დიდი უმრავლესობა პარლამენტში და თავად ნიშნავენ ყველა რეგიონულ მმართველს. ამასთან დევაალის თქმით, ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ დისკუსიას თავად მმართველი ელიტა განაგებს, დიდწილად იმ მიზეზით, რომ მას ქვეყნის სამი ყველაზე დიდი ტელევიზიის მხარდაჭერა აქვს. დისკუსიის დროს ტომას დევაალმა ამ პრობლემას, ერთი პოლიტიკური ჯგუფის დომინაციას უფრო ზოგადი, რეგიონული მნიშვნელობა მიანიჭა.
I think we should discuss more in our whole kind of Eurasian space.
ჩემი აზრით ამ საკითხზე მთელს ევრაზიულ სივრცესთან მიმართებით უნდა ვისაუბროთ. ბალტიისპირეთის ქვეყნების გამოკლებით, ვითარებაზე, როდესაც ერთ მართველ ელიტას ქვეყანაზე კონტროლის დამყარების საშუალება ეძლევა, თუნდაც მეტნაკლებად დემოკრატიული გზით. და შემდეგ ეს ელიტა ქმნის შთაბეჭდილებას, თითქოს ალტერნატივა არ არსებობს. ეს ელიტა განაგებს დისკურსს, ტელევიზიას. საქართველოს შემთხვევაში ეს საკმარისად უწყინარი ფორმებით ხდება ხოლმე. თუმცა გასულ თვეში თბილისის ქუჩებში დემონსტრანტების საკმაოდ სასტიკი დარბევაც ვიხილეთ. ისინი ქმნიან შეხედულებას, რომ ალტერნატივა არ არსებობს. ამაში საკმაოდ უნარიანები არიან. ეს რასაკვირველია მაშფოთებს.
Doing that and that obviously worries me.
Diskusia, romlis moderatori kidev ert diplomati Rusetshi Shertebuli Shtatebis qopili elchi James Collinsi iqo titkmis 2 saats gagzelda da kidev ber sakitx sheexo. Auditorias Sakartvelos politikuri, ekonomikuri da sotsiokulturuli ganvitarebis detalebi ainteresebda. Sakartvelos tsinashe mdgari problemebi Shertebuli Shtatebis qopilma elchma William Courtney-m ase sheajama.
Georgia confronts 3 major obstacles to its development.
საქართველოს განვითარებისათვის სამი მნიშვნელოვანი წინაღობა ხვდება. პირველი, როგორც ტომიც წერს, ის არის, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილს არ ყავს სერიოზული ოპოზიცია და საქართველოს ერთპარტიულ სახელმწიფოდ ქცევის საფრთხის წინაშია. მეორე, ერთსულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტის სიმცირე და არასაკმარისი ინვესტიციები. მესამე წინაღობა, რუსეთის სამხედრო ძალების ყოფნა და მოსკოვის აგრესიული პოზიცია საქართველოს მიმართ. განვითარების მოდელის არჩევისას საქართველოს ყველა ეს ფაქტორი უნდა გაითვალისწინოს. მაგალითად, რუსეთის მხრიდან საფრთხის არსებობის გამო ეკონომიკური ზრდა და დემოკრატიული პოლიტიკა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება, რადგან ამით საქართველოს თავის უსაფრთხოებას გააძლიერებს.
ამბობს საქართველოს შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი უილიამ კორდნი. ის მონაწილეობდა ვაშინგტონში კარნეგის ფონდში ჩატარებულ შეხვედრაში, რომელსაც საქართველოს თაობაზე იმშელეს. სიუჟეტი სალომე ასათიანმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა უბრუნდებით თემას, რომელსაც დღევანდელ გადაცემაში უკვე შევეხეთ. ამ კვირაში საქართველოს პარლამენტმა მოისმინა სახალხო დამცველის ანგარიში, რომელიც ადამიანის უფლებების მდგომარეობის მხრივ შარშან არსებულ ვითარებას ასახავს. ამ კვირაშივე ცნობილი გახდა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა აპირებს კვლავ შეცვალოს შეკრებისა და მანიფესტაციების კანონი. კონსტიტუციით გარანტირებული შეკრების და მანიფესტაციის უფლების ხელყოფაზე სახალხო დამცველის ბოლო ანგარიშის გარდა საუბარია პრაქტიკულად ყველა მოხსენებაში, რომელიც 2004 წლიდან მომზადდა. ზოგ დეტალს ნინო როდონაია გაიხსენებს.
ვარდების რევოლუციის შემდგომი საქართველოს პირველი სახალხო დამცველის პირველ ანგარიში, რომელიც 2004 წლის მდგომარეობას ასახავდა, შეკრების და მანიფესტაციების თავისუფლებას მხოლოდ ორი გვერდი დაეთმო. ნათქვამ იყო, რომ ამხრივ ყველაზე მძიმე ვითარება აჭარაში არსებობდა, ასლან აბაშიძის რეჟიმს უკავშირდებოდა და წარსულში დარჩა. იმავე ანგარიშის უკვე პარლამენტის ტრიბუნიდან წარდგენისას სოზარ სუბარმა შეკრების და მანიფესტაციების უფლების ხელყოფის სხვა კონკრეტულ შემთხვევებზე ისაუბრა.
პოლიციამ სასტიკად დაარბია მიტინგები რუსთავსა და თერჯოლაში. განსაკუთრებით ძიმე იყო თერჯოლის ფაქტი იმ სისასტიკის გამო, რაც გამოიჩინა პოლიციამ ერთი და მეორე აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე 7 მიტინგის მონაწილეს მიმართ და აქედან 6 მიუსაჯეს ციხებს. მსგავსი რამე რაც ინფორმაცია მაქვს არ მომხდა 1995 წელს ახალი კონსტიტუციის მიღების შემდეგ.
2005 წლის ამ გამოსვლისას სოზარ სუბარმა განსაკუთრებული სისასტიკი დარბეული უწოდა თბილისის მერიასთან მშვიდობიან მანიფესტაციას, რომელშიც მიწისძვრით დაზარალებული მოქალაქეები მონაწილეობდნენ. მიუხედავად ხელისუფლების შეცვლისა, სპეცრაზ ტერორიზმის იმ პერიოდში კვლავ თემურ მღებრიშვილი ხელმძღვანელობდა. საგულისხმოა, რომ 2005 წელს სოზარ სუბარმა არა უმრავლესობის, არამედ ოპოზიციის კრიტიკა დაიმსახურა. როგორც მაშინ ლევან ბერძენიშვილი აღნიშნავდა,
ომბუდსმენი, რომელსაც ხელისუფლება არ ერჩის, სუდი ომბუდსმენი, აი პირდაპირ გეუბნებით, სუდი ხარ, თუ არავინ არც გემუქრება, არც გერჩის და გაძლევს საშუალებას ხელფასი და პრემია აიღო.
უკმაყოფილონი იყვნენ ახლები და საპარლამენტო უმრავლესობის ნაწილიც, თუმცა არა რომელიმე ფუნდამენტური უფლების ხელყოფის გამო, არამედ ომბუდსმენის პოზიციით, რომ კონკორდატი გადასახედია. სოზარ სუბარს იმჟამინდელ პარლამენტში მის ყველაზე გავლენიან წევრად მიჩნეული გიგა ბუკერია იცავდა.
ბატონ სოზარს მინა დიდი მადლობა მოუხადო. დიდი მადლობა გაწეული სამუშაოსთვის. მე არ გულისხმობ ანგარიშს, არამედ იმას, რაც ხდებოდა მთელი ამ წლის განმავლობაში.
საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერებმა სოზარ სუბარისადმი დამოკიდებულება 2006 წლიდან შეცვალეს და მის პოლიტიზებაზე ალაპარაკდნენ. იმავე წელს პარლამენტისთვის წარდგენილ მოხსენებაში, რომელიც 2005 წლის მდგომარეობას ასახავდა, შეკრების და მანიფესტაციების უფლების ხელყოფაზე საუბარი პრაქტიკულად არ ყოფილა. შემდეგი 2006 წლის ანგარიშის თანახმად ხელისუფლება მშვიდობიან აქციებში რამდენჯერმე უკანონოდ ჩაერია. კონკრეტულ ფაქტებს შორის იყო სახელმწიფო კანცელარიასთან მიმდინარე შიმშილობის აქცია, რომლის მონაწილე ვეტერანები შეღავათების გაუქმებას აპროტესტებდნენ და თანასწორობის ინსტიტუტის ძალადობის საწინააღმდეგო აქცია იმავე სახელმწიფო კანცელარიასთან. სოზარ სუბარისადმი უმრავლესობის უკმაყოფილებამ და ოპოზიციის ქებამ საგრძნობლად იმატა ომბუდსმენის მიერ 2007 წლის ანგარიშის წარდგენისას. მისი პრაქტიკულად ყველაზე დიდი ნაწილი ტელეიმედის და ნოემბრის აქციების დარბევას დაეთმო.
2007 წლის 7 ნოემბერს პირველად საქართველოს ისტორიაში აქციის დასაშლელად გამოყენებული სპეციალური საშუალებები, როგორც არის წყლის ჭავლი, რეზინის ტყვიები, ფსიქოლოგიური ზემოქმედების მოწყობილობა. გამოყენება ხასიათდებოდა არაპროპორციულობით და ხშირ შემთხვევაში უკანონობით. აქციის დაშლისას ადგილი ჰქონდა ძალის დამეტებულ გამოყენებას, სისასტიკეს, მშვიდობიანი მანიფესტაციის მონაწილეთა და სრულიად შემთხვევით იქ მოხვედრილ მოქალაქეთა დევნას ქუჩებსა და შენობებში.
2008 წელს ამავე გამოსვლისას სოზარ სუბარმა პოლიცია კიდევ ერთ უკანონობაში რეზინის ტყვიების გამოყენებაში დაადანაშაულა, რადგან შესაბამის კანონში ამ სახის სპეციალურ საშუალებებზე ნათქვამი არაფერი იყო.
ადგილი აქვს არამხოლოდ დარღვევას, გადასტომას, არამედ დანაშაულს და ამ დანაშაულზე პასუხისგებელი უნდა იყოს ყველა ის პირი, რომელმაც გამოიყენა ეს იარაღი, რომელმაც გასცა ბრძანება მის არამხოლოდ გამოყენებაზე, არამედ საერთოდ შეძენაზე და ბუნებრივია, რომ ამ შემთხვევაში ალბათ პასუხისგებლობის საკითხი პირველ რიგში უნდა დადგეს შინაგან საქმეთა მინისტრის.
მსგავს პასუხისმგებლობაზე საპარლამენტო უმრავლესობას არ უმსჯელია, მისმა ერთ-ერთმა ლიდერმა პავლე კუბლაშვილმა კი რეზინის ტყვეების კანონიერება საერთაშორისო კონვენციებით ახსნა.
აკრძალულია მხოლოდ იმ საშუალებების გამოყენება, რომელიც იგრძელება საერთაშორისო კონვენციებით.
პავლე კუბლაშვილის ამ არგუმენტისგან განსხვავებული და სოზარ სუბარის მსგავსი შეფასება პარლამენტმა 2 წლის შემდეგაც მოისმინა უმრავლესობის მიერ არაპოლიტიზებულად მიჩნეული პროფესიით იურისტის სახალხო დამცველისგანაც. უმრავლესობის მიერ წარდგენილი გიორგი ტუღუშის კანდიდატურა პარლამენტმა სახალხო დამცველის პოსტზე 2009 წელს დაამტკიცა. მისი პირველი ანგარიშის იმ ნაწილში, რომელიც შეკრება მანიფესტაციების თავისუფლებას შეეხება, 2009 წლის გაზაფხულზე თბილისში დაწყებული საპროტესტო აქცია ებისას მომხდარი ფაქტები აღმოჩნდა. ამავე მოხსენებაში მოექცა 2009 წლის 15 ივნის პოლიციის მთავარ სამმართველოსთან ახალგაზრდული მოძრაობების აქტივისტების, პოლიტიკოსების და ჟურნალისტების წინააღმდეგ ძალის გამოყენება.
აქციის დაწყებიდან ათწუთში აქციის მონაწილეები დაარბიეს სამართალდამცავებმა. სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომლებმა ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე ალყაში მოაქციეს მომიტინგეები და დაუწყეს ცემა.
ამავე გამოსვლისას სახალხო დამცველმა დაადასტურა მისი წინამორბედის შეფასება, რომ სამართალდამცავთა მიერ რეზინის ტყვეების გამოყენება უკანონობა იყო 2009 წლის 6 მაისაც, როდესაც პოლიციის მთავარ სამმართველოსთან შეიკრიბნენ ოპოზიციის ლიდერები და მათი მხარდამჭერები.
აღნიშნული იარაღის გამოყენება საპროტესტო აქციის მონაწილეთა წინააღმდეგ იყო კანონსაწინააღმდეგო, ვინაიდან იმ მომენტისათვის პლასტიკური და რეზინის ტყვიები კანონით დაშვებული საშუალებების ჩამონათვალში არ შედიოდა.
გიორგი ტუღუშის ამ გამოსვლისას, ანუ 2010 წლის დეკემბერში, პოლიციის კანონის კონკრეტული მუხლი უკვე წელიწადნახევრი შეცვლილი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა რეზინის ტყვეების გამოყენების კანონიერებას მანამდე სოზარ სუბარს უმტკიცებდა, პარლამენტში მისი ბოლო გამოსვლიდან რამდენიმე თვეში პოლიციის კანონი შეცვალა. მისი ამჟამინდელი შინაარსის გამო უკვე ვეღარავინ იტყვის, რომ რეზინის ტყვეების გამოყენება უკანონობა იყო, მაგალითად სულ ახლახან მაისის ბოლოს. წლემადელი 26 მაისის მოვლენებზე დეტალურად იქნება საუბარი სახალხო დამცველის შემდეგ ანგარიში, რომელმაც 2011 წლის მდგომარეობა უნდა ასახოს. თუმცა 2010 წლის მოხსენებაში, რომელიც პარლამენტმა ამ კვირაში მოისმინა, შეკრების და მანიფესტაციის თავისუფლების ნაწილში ჩვენში გიორგი ტუღუშმა მაინც შეიტანა წასმომხდარი ერთი ფაქტი. 3 იანვარს გმირთა მოედანზე ვეტერანთა სრულიად მშვიდობიანი და კანონიერი აქციის დაშლა.
უხეშად დაერღო აქციის მონაწილეთა შეკრებებისა და მანიფესტაციების თავისუფლება და ადგილი ჰქონდა სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენელთა მხრიდან პირთათვის კონსტიტუციით გარანტირებულ უფლებაში არამარძომიერ ჩარევას.
სახალხო დამცველის მიერ შეკრების და მანიფესტაციების უფლების ხელყოფად შეფასებულ ამ ფაქტს ვეტერანთა აქციის ძალი დაშლას მომხდარიდან რამდენიმე დღეში ასე ხსნიდა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ნუგზარწი კლაური.
დაღუპული გმირების მემორიალზე მისვლა ადიალებით და ლეიბებით ეცდება იმ ზნეობრივ და მორალურ სტანდარტებს, რომელიც არის დამკვიდრებული ყველგან.
ის რაც ციკლაურის აზრით მორალურ სტანდარტს ცდილდება, როგორც ჩანს, გაითვალისწინეს უმრავლესობის სხვა წარმომადგენლებმა. ამ კვირაში გაირკვა, რომ შეკრების და მანიფესტაციების კანონი კიდევ ერთხელ უნდა შეიცვალოს და ერთ-ერთი სიახლის თანახმად შეკრების ან მანიფესტაციის მიმდინარეობისას და უშვებელი იქნება ძეგლის ან მემორიალის ვიზუალური მხარის დამახინჯება. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
შემდეგ სიუჟეტში გიამბობთ თბილისში გამართულ კონფერენციაზე, რომელშიც პოლონეთის, სომხეთისა და საქართველოს უსინათლოთა ორგანიზაციები მონაწილეობდნენ. მოისმინეთ ჩვენი კოლეგის, ნინო თარხნიშვილის რეპორტაჟი.
34 წლის ლაშა ცაიშვილს რადიო გადაცემა სახელწოდებით უიმედობაზე გამარჯვებულნი მიყავს. თავის გადაცემაში კი იმ ადამიანებს იწვევს, რომლებმაც სიძნელეები გადალახეს და წარმატებასაც მიაღწიეს. ლაშა მესგზა თავად განვლო. ის უსინათლოა, თუმცა ამ პრობლემას მისთვის ხელი არ შეუშლია, რომ უმაღლესი განათლება მიეღო და მეტიც. ის დღესდღეობით დისერტაციაზე მუშაობს. როგორც ლაშა ყვება, რომ არა მისი ოჯახის წევრები, მეგობრები და რა თქმა უნდა დიდი მონდომება ალბათ ვერც ვერაფერს მოახერხებდა, რადგან მისი თქმით საქართველოში უსინათლოებისათვის თითქმის არანაირი შესაძლებლობა არ არსებობს იმისა, რომ დამოუკიდებლად იარსებონ. ლაშას გადაცემის მთავარი გზავნილია გააგებინოს საზოგადოებას, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები ისეთივე ადამიანები არიან, როგორც ყველა დანარჩენი.
საზოგადოება არ არის, ასე ვთქვათ, მიჩვეული შესაძლებლობა შეზღუდულ ადამიანებთან ურთიერთობას. სამწუხაროდ, ბევრი სტერეოტიპი ისევ არის საზოგადოებაში, რომ მაგალითად შესაძლებლობა შეზღუდულ ადამიანს არ შეუძლია სადმე მუშაობა, სადმე დასახვდეს ყველგან საწყლად, ასე ვთქვათ, არაფრის შემძლედ გიყურებენ გონიათ, რომ თუ რაიმე ფიზიკური ნაკლი გაქვს, ესე იგი ჩამოწერილი ხარ და ვერსად ვერაფერს ვერ გააკეთებ.
29 წლის ალპინისტის დავით ყვირილიანის მხედველობა თვალის დაავადებამ შეიწირა. თუმცა იმ ფაქტს, რომ ის ვეღარ ხედავს, მისთვის ხელი არ შეუშლია იცხოვროს აქტიური ცხოვრებით. თბილისში გამართულ კონფერენციაში, რომელშიც პოლონეთის, სომხეთისა და საქართველოს უსინათლოთა ორგანიზაციები ღებულობდნენ მონაწილეობას, ასევე აქტიურად არის ჩართული. კითხვაზე, თუ რისი გაკეთება შეიძლება საქართველოში უსინათლო და დასახმარებლად და რა გამოცდილება შეიძლება გაიზიაროს პოლონეთისაგან საქართველომ, ის პასუხობს.
გეტყვით, რომ უსინათლო ნახეთ, მეგონი ჯოხი რო უჭირავთ ხო ხელში? აი იმ ჯოხით შეუძლია იმას მთელი ევროპა მოიაროს. ევროპაში ავტობუსები აცხადებენ ნომრებს. ლიფტში იყო, ნებისმიერ ლიფტში, სადაც არ უნდა შეხვიდე, ყველგან ბრაილითაა წარწერები. ერთადერთი ხმოვანი შუქნიშნები გვაქვს. სხვა რამე ადაპტაციის, რაც უსინათლო შეუძლია, არაფერი არ არსებობს ჯერჯერობით. ჯერ საზოგადოება უნდა შეცვალო და ალბათ ფიქრობ, ყველა თვითონაბიჯი უნდა გადავდგათ.
როგორც ცადა დედამიწა, ისე განსხვავდება ერთმანეთისაგან საქართველოში და ევროპაში მცხოვრები უსინათლოების მდგომარეობა. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საქართველოს უსინათლოთა კავშირის ხელმძღვანელი რევაზ მაისურაძე. მე თბილისში მხოლოდ ორ უსინათლო ადამიანს ვიცნობ, რომლებსაც დამოუკიდებლად გადაადგილება შეუძლიათო. ამბობს ის. რეზო მაისურაძე იმ უმთავრეს პრობლემებზე საუბრობს, რაც საქართველოში მცხოვრებ უსინათლოებს აწუხებთ.
ხელმისაწვდომი განათლება, ამას ჩვენთვის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. დასრულების სტადიაშია ქართული ხმოვანი სინთეზატორი კომპიუტერისათვის, რომლის მეშვეობით უსინათლოსთვის ხელმისაწვდომი ხდება კომპიუტერი. შემდგომ ვიტყოდი დასაქმებას. პირველ რიგში საკანონმდებლობო ერკეთითაც შეიძლება და საქმის დაწყება, ანუ თუ კი კანონში ჩაიდება ასეთი რეგულება, რომ ყველა დასაქმებელი თუ კი თავის დასაქმებულთა შორის თქვა 3% ინვალიდს დაასაქმებდა, ამ შემთხვევაში მას შეიძლება შეღავათი მიეცეს ამა თუ იმ რომელიმე გადასახადში. მესამე ხელმისაწვდომი გარემო. ერთ-ერთი აუცილებელია, მაგალითად ევროპული სტანდარტები ახსენ და ევროპის ყველა ქალაქში უსინათლოები დადიან დამოუკიდებლო, ძალიან ბევრს ნახავთ და თბილისში დამოუკიდებლო მოსიარული ორი ადამიანი ვიცი მე უსინათლო.
2009 წლიდან საქართველოს, სომხეთი და პოლონეთი ერთობლივ პროექტს ახორციელებენ. პროექტის პირველი ეტაპი, რომელიც სამ ქვეყანაში უსინათლოთა მდგომარეობის გაცნობასა და შესწავლას გულისხმობდა დასრულებულია. პოლონეთის მთავარ მისიას აღნიშნულ პროექტში საქართველოსა და სომხეთისათვის გამოცდილების გაზიარება წარმოადგენს. როგორც ელიზაბეთ ილექსიაკი, პოლონეთის უსინათლოთა კავშირის წარმომადგენელი და რეაბილიტაციის პედაგოგი ამბობს, სიტუაციის შესწავლის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ არც საქართველოსა და არც სომხეთში, გარდა იმისა, რომ არ არსებობს უსინათლოთათვის განკუთვნილი სპეციალური სარეაბილიტაციო ცენტრები, არ არიან ასევე ის სპეციალისტები, რომლებიც უსინათლოებთან მუშაობის მეთოდიკაში არიან დახელოვნებულნი. მისი თქმით, უსინათლოებმა დამოუკიდებლად ცხოვრება უნდა ისწავლონ. მათ უნდა გააცნობიერონ, რომ ცხოვრება მშობლებისა და მეგობრების დახმარების გარეშეც შეუძლიათ.
საქართველოში არ არიან ინსტრუქტორები, რომლებიც უსინათლოებს თეთრი ჯოხით სიარულს ასწავლიან. არ არიან ის სპეციალისტები, რომლებიც დაეხმარებიან იმ ადამიანებს, რომლებიც მართალია ცუდად, მაგრამ ჯერ კიდევ ხედავენ. მათ უნდა ასწავლონ, როგორ გამოიყენონ ასეთმა ადამიანებმა დარჩენილი მხედველობა, როგორ გახადონ ცხოვრება უკეთესი. მაგალითად, როგორ მოაწყონ სახლი, როგორ გაანაწილონ შუქი, კონტრასტული ფერები. როდესაც ადამიანი მხედველობას კარგავს, მას სიცოცხლის ხელახლა სწავლა უწევს. ჩვენ ვამზადებთ ინსტრუქტორებს, რომლებიც უსინათლოებს ახალი ცხოვრების სწავლაში ეხმარებიან.
პოლონეთის, სომხეთისა და საქართველოს ერთობლივი პროექტის მეორე ნაწილი უკვე სომეხი და ქართველი სპეციალისტების პოლონეთში გამგზავრებას გულისხმობს, სადაც ისინი ყველა იმ მეთოდს შეისწავლიან, რაც საქართველოსა და სომხეთში მცხოვრებ უსინათლოებს ცხოვრებას გაუადვილებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ნამუშევრები კრემერის ქუჩიდან. ასე ქვია შეერთებულ შტატებში მცხოვრები მხატვრის ლადო ფოჩხუას პერსონალურ გამოფენას, რომელიც ამ კვირაში თბილისში ლიტერატურის მუზეუმში გაიხსნა. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია დაესწრო გამოფენის გახსნას და ელაპარაკა მხატვრის მეგობარს, მწერალ ანა სამადაშვილ კორძაიას.
მე მსურდა ანონიმური ფოტოგრაფიისთვის ახალი ცხოვრების საშუალება მიმეცა და ამავე დროს არც თუ შორეულ წარსულში არსებული ხელოვნების დახმარებით მომავალი განმესაზღვრა. აღნიშნა ნიუ-იორკში მცხოვრებმა მხატვარმა გამოფენის გახსნის წინ. რას გულისხმობს ავტორი ანონიმურ ფოტოებში? ამას მოგვიანებით მივხვდით, როცა ექსპოზიცია დავათვალიერეთ. ანონიმურია ფოტო, რომელსაც არ აქვს მხატვრულობის პრეტენზია და რომელიც მას შემდეგ არსებობს, რაც ფოტოგრაფია გამოიგონეს. ადამიანები აღბეჭდავენ თავიანთ თავს დროში, ან უბრალოდ დროს აღბეჭდავენ. მხატვრულობის პრეტენზია ამ სურათებს არ აქვთ. და შესაძლებელია სწორედ ეს აერთიანებთ სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა გარემოში გადაღებულ სურათებს. ლადომ ყველაზე ნეიტრალური ფოტოები შეარჩია. დახატა ისე, თითქოს მხოლოდ ასლი გააკეთა და ზომაში გაზარდა, ანუ ფოტოგრაფიულობის ილუზია შეინარჩუნა და ასე საბოლოოდ გაერთიანა დრო და სივრცე. წერალ ანა კორძაია სამადაშვილისთვის ეს გამოფენა სრულიად მოულოდნელი აღმოჩნდა. არადა როგორც თავად გითხრა, მხატვარს იცნობს 90-იანი წლების დასაწყისიდან, მას შემდეგ რაც ის სოხუმიდან ჩამოვიდა. როგორც ანა ამბობს, შეიძლება ითქვას ფეხით.
ეს არის ხელოვანი, რომელმაც ზუსტად იცის, რას აკეთებს და განეკუთვნება იმ მცირერიცხოვან ადამიანთა რიცხვს, რომელსაც შეიძლება ენციკლოპედიურად განათლებულები ვუწოდოთ, ოღონდ ეს არ არის მკვდარი ცოდნა, რომელიც დევს თავისთვის. ყოველი ნაბიჯი, ყოველი შტრიხი, ყოველი ლადოს მოქმედება თუ შემოქმედების ნიმუში არის ანარეკლი ისმისა, რაც მან იცხოვრა და რაც მან წაიკითხა.
ლადო ფოჩხუას ცხოვრების ანარეკლი ესაა დევნილობის გამოცდილება. მერე ცხოვრება თბილისში და ნიუ-იორკში გამგზავრება. სივრცე იცვლება, თუმცა, როგორც ანა კორძაია სამადაშვილი ამბობს, მის ნამუშევრებში რაღაც პირველადი დრო და სივრცე უფრო თამაშდება ხოლმე, ვიდრე ეს ცვლილება.
ბოლო სერია, რომელმაც მართლა მომხიბლა, მას ერქვა გემები და ბაღები და შადრევნები. იყო იმდანად ნოსტალგიური, იმდანად დაბრუნება იყო. მოდით პრიმიტიულად ვიტყვით, სოხუმში, სინამდვილეში კი ალბათ ბავშვობაში, ახალგაზრდობაში, როდესაც ყველაფერი მშვენიერია, როდესაც დიდი თეთრი გემები ჩამოდგება და აუცილებლად რაღაც 6-ში წაგვიყვანს, იმიტომ რომ ყველაფერი 6. რაღაცა ნოსტალგიური და რაღაცა ჩარჩენილი, ასე ვთქვათ, ტკივილი ლადოს ნამუშევრებში მუდამ იყო.
განათლება ერუდიცია. ლადო ფუჩხუას მეგობრები თაყვანისმცემლები ამბობენ, რომ იშვიათია ასეთი განათლებული მხატვარი. რაშიც დარწმუნდებით მხატვრის ვებგვერდზე თუ შეხვალთ და მის მოსაზრებებს თუ გაეცნობით. მაგრამ ანა კორძაია სამადაშვილის თქმით, ისიც იშვიათია მხატვრის ნამუშევარი ასე კარგად ახასიათებდეს მის ავტორს. რაც არ უნდა დახატოს ლადომ, ის ყოველთვის თავის თავს ხატავსო.
პროტოკიოდეს მე მართლა შეიძლება ელაპარაკი რომ ხელოვანი და მისი ნამუშევარი ერთმანეთისგან პრაქტიკულად განუყოფელი რამ არის, ეს არის შემთხვევა ლადო ფოჩხუა და მისი შემოქმედება. ანუ ლადოს პიროვნების ცნობის გარეშე მან შეიძლება ვიმსჯელოთ თვითონ ლადოზე მისი ნამუშევრებიდან და იგივე შეიძლება ეთქვას მასთან გაცნობის მერე.
ლადო არასდროს ყოფილა სევდიანი მხატვარი, თუმცა როგორც ანა ამბობს, პატარა კვანძივით მის ნამუშევრებში სევდა ყოველთვის შეიმჩნეოდა. თავის ახალ გამოფენაზე, რომელიც ლიტერატურის მუზეუმში გაიხსნა, უთქვამს: საკმაოდ ბნელი გამოფენაო. თუმცა ანა კორძაია სამადაშვილის თქმით, სევდიან განწყობას აქ მხოლოდ ისქმის, რომ ეს უსაზღვრო და პირველადი სივრცე დაკარგულია და მხოლოდ ხელოვნებაში თუ შეიძლება წარმოიდგინო.
ეს აღარ არის მხოლოდ საქართველოდან წასული ამერიკელი მხატვრის ნამუშევრები, არამედ არის ნამუშევრები დედამიწაზე მცხოვრები მხატვრისა.
გაგახსენებთ, რომ ექსპოზიცია ლიტერატურის მუზეუმში 24 ივნისამდე იქნება გახსნილი. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დასასრულს მიუახლოვდა. ჩვენი დილის გადაცემაც მას დღეს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ ინფორმაცია შემდეგი გადაცემის შესახებ, მისი მოსმენა შეგიძლიათ დღეს აღამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწონე ხალხის ხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების ხშირეებზე. თბილისში დილის 10 საათი სრულდება. სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.